Kulturni Durhcuk.
Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Kulturni Durhcuk. Tokrat se bomo posvetili ponovno odkritemu pozabljenemu slikarju avstrijskega cesarskega dvora Antonu Perku. Čeprav je bil rojen v Sloveniji in je za sabo pustil bogat umetniški opus, je bil do pred kratkim pri nas pretežno nepoznan. Tudi zato si poznavalci in ljubitelji njegove umetnosti že nekaj let prizadevajo, da bi njegovo delo in življenje skozi različne projekte ponovno oživili in ga predstavili širši javnosti. Pred kratkim so tako del njegovih slik razstavili v šoštanjski Vili Majer. Kdo je bil Anton Perko in kakšna je njegova umetniška zapuščina, izveste v današnji oddaji, zato vabljeni, da ostanete z nami. Poslušate oddajo Kulturni Durhcuk, ki jo danes namenjamo Antonu Perku, mornarju, dvorjanu in slikarju, ki je ustvarjal v drugi polovici 19. stoletja. Svoj čas je bil izredno uspešen, vpliven ter plodovit umetnik, nato pa kmalo po njegovi smrti skoraj povsem pozabljen. Na našem koncu so ga oživili in predstavili pretekli teden, ko so v Vili Majer v Šoštanju razstavili nekaj njegovih grafik in slik ter predstavili monografijo o njegovem delu in življenju. V pogovoru o izjemnem umetniku so sodelovali Peter Cimerman, soavtor knjige Slavko Košenina, pobudnik projekta in pisec spremne besede Lado Planko, ki je knjigo prevedel. Slednji nam je nakratko predstavil zgodbo o Antonu Perku.
Perko je vezan na te kraje pravzaprav s svojim izvorom oziroma poreklom. Rojen je bil na Vranskem in je potem kmalu, ne ve se točno, ni nam uspelo ugotoviti, kdaj točno, je šel potem v šolo v Graz, tam končal gimnazijo in vojaško šolo, je potem ratal mornariški oficir in tako naprej.
Ko je po nekaj letih zapustil vojsko, se je podal v službo na avstrijski cesarski dvor.
Potem je pa ratal kakih recimo 10 ali pa mogoče 12 let poznaj osebni tajnik najprej princa Rudolfa, to je tistega Habsburžana, ki je naredil samomor v Majerlingu, če se poznate leta 1989. Po njegovi smrti pa osebni tajnik njegove vdove, princese Štefani, in je z njo prebil oziroma živel tako do 1896. Zadnjih 9 let, potem je šel v penzijo, zadnjih 9 let je živel v Dubrovniku in seveda velik slikov. To je nakratko ta zgodba.
V Dubrovniku je upodobil številne motive krajev in pokrajin. Leta 1905 je tam tudi umrl. Pokopan je z najvišjimi vojaškimi častmi na pokopališču Boninovo v Dubrovniku, kjer je danes tudi njegova grobnica. Kljub temu, da je za sabo pustil bogati zbor umetniških del, je po smrti nekako potonil v pozabo.
Perko je pravzaprav s propadom Avstro-Ogrske pravzaprav iz zavesti in iz trga. Ne? Po eni strani zaradi, bi rekel, naslednjih teh umetniških šol, ki so se pojavljali, za impresionizmom, potem ekspresionizm, abstrakcija in tako naprej. In po drugi strani tudi zaradi tega, ker je to je bil njegov oder, ne? Ker je relativno dobro funkcioniral, je nekaj predstavljal, dunajsko, bi rekel, oko dvorno okolje, rečemo tako, ki je potem zginilo seveda in s tem je tudi njegovo delo, on je umrl leta sicer 1905, ampak ta odnos do njegovega dela, do njegove slikarije je potem se zgubil. Ne?
Ker pa gre za izjemnega umetnika, ki je ustvaril več kot 1000 likovnih del, so se na srečo tudi pri nas našli ljudje, ki so želeli njegovo delo in življenje ponovno oživiti in osvetliti. Kdaj in kako so Antona Perka ponovno odkrili, kdo je bil pobudnik in kaj ga je k temu spodbudilo, pa vam povemo v nadaljevanju oddaje že čez dobre 3 minute.
Pride, ko najmanj misli si, pamet takrat te zapusti. Slišiš, da trave rastejo in ptički se žinijo. O, ta ljubezen čudežna, misli mi je začarala. Vidim pred sabo ljubobraz in slišim najdražji glas. Najbolj jesena zima, dan ali temna noč. Mene to ne zanima, le da je srče vroč. Naj bo meglino jutro, ali pa sončen dan. Mene to nič ne moti, važno da te imam. To nič ne moti, važno da te imam. Ko se zaljubiš, je lepo, sanje se uresničijo, priska virat in pil na glas, saj to je najlepši. Najbolj jesena zima, dan ali temna noč. Mene to ne zanima, le da je srče vroč. Naj bo meglino jutro, ali pa sončen dan. Mene to nič ne moti, važno da we'll be right back.
to nič ne moti. Važno da te imam, važno da te imam, važno da te imam.
Durchzug, Durchzug, kulturni Durchzug.
Ponovno odkriti umetnik Anton Perko je po svoji smrti zapustil obsežen slikarski opus. Njegove slike se danes nahajajo v najbolj znanih muzejih in galerijah na Dunaju, v Gradcu in Dubrovniku, v Sloveniji, Pokrajinskem muzeju v Celju, Univerzitetni knjižnici v Mariboru in v zasebnih zbirkah tudi na Vranskem. Ker pa je po svoji smrti, po smrti cesarja Franca Jožefa in po propadu Avstro-Ogrske monarhije potonil v pozabo, zanj dolgo časa ni vedel skoraj nihče. Nato pa se je pojavilo nekaj njegovih del, ki so spodbudile njegovo oživitev, pojasnjuje glasbenik, prevajalec in publicist Lado Planko.
Pred 30 leti se je pojavil prvi zapis o njem, ampak zelo skromno, brez pravzaprav kakega posebnega ozadja. Potem je pa gospod Košenina z Vranskega, ki mu je velik do tega, da Vransko prosperira in postane znano in slavno in tako, ne. Nekaj to spremljalo in je med tem času se je pa zgodilo to, da se je pojavilo več kot 700 enot, se pravi risb in tako naprej, slik njegovih v Dubrovniku, kjer je ostala ta zapuščina, bi potem šlo neke druge roke in zdaj je končno v dubrovniških knjižnicah, ki za to skrbijo, pa so takrat pripravili v Dubrovniku neko predstavitev, film in tako naprej. In na osnovi tega, oziroma od tam naprej, potem je Košenina poskušal to zgodbo tudi v Sloveniji, bi rekel, oživeti.
Ko je torej Dubrovnik leta 2012 dobil bogato donacijo Perkovih del, se je začelo njegovo ponovno oživljanje. Pripravili so razstavo, izdali katalog in posneli dokumentarni film. Takrat smo se začeli zavedati pomena svojega rojaka tudi v njegovi rojstni deželi, za kar ima velike zasluge omenjeni Slavko Košenin, zbiratelj in ljubitelj umetnosti, ki je imel pomembno vlogo tudi pri zagonu monografije o Antonu Perku, ki sta jo leta 2020 izdala profesor dr. Peter Cimerman iz Minhna, ki je tudi častni občan občine Žalec, in profesorica dr. Sanja Žaje Vrbica iz Dubrovnika.
Kot rečeno, gospod Košenina je predvsem za to zaslužen. On je potem gospoda Cimermana angažiral za to, da je te, koliko je bilo pač dosegljivih podatkov, ne, dokumentov o Perkotu iz vojnega arhiva, da je to prebral, transkribiral in tako naj sem pol to prevedel, kar je tega, bi rekel, življenje pisnega dela. Ne. O tem se je pravzaprav relativno malo vedelo in tudi zdaj niso podatki ravno, da bi rekel, da je vse brez lukn pokrito. So nekatere stvari, za ki jih pač ni bilo mogoče rekonstruirati.
Ponovno odkritje Perkove veljave je tako spodbudilo k mednarodnim projektom, s katerimi poznavalci Perkove slikarske zapuščine prizadevno širijo vedenje o umetniku. Prva razstava Antona Perka v Sloveniji je bila leta 2018 na Vranskem v Vili Košenina. Nato je leta 2020 Pokrajinski muzej v Celju pripravil razstavo Anton Perko, slovenski slikar v službah cesarskega dvora, avtorice Gabriele Kovačič. Kaj je tisto, kar je v delih Antona Perka najbolj navdušilo in v katerem slogu oziroma umetniški smeri je ustvarjal, pa vam zaupamo v zadnjem delu oddaje, zato ostanite z nami.
Kako sem jaz po cesti šla in se lepo imela, nihče takrat ni vedel prav, ki znotraj sem vesela. Sem sabo nesla kako stvar, ki se naseli v glavi, je bil pod bluzo kje pečat, ki ga poljub napravi. Kako sem jaz po cesti šla in se lepo imela, nihče takrat ni vedel prav, ki znotraj sem vesela. Je talo, ki mi kaj v oko in mi lepo storilo, doseglo, kaj mi do srca je čisto spremenilo. Kako sem jaz po cesti šla in se lepo imela, kako, kako sem dolgo šla in nisem nič hitela. Sem jaz po cesti šla in se lepo imela, kako, kako sem dolgo šla in nisem nič hotela. jaz po cesti šla in se lepo imela. Nihče takrat ni vedel prav, ki znotraj sem vesela. Sezula sem si čevlje kar, pa sem hodila bosa. Šobokih sem se zibala, tvi kosila kose. Cesti šla in se lepo imela. Nihče takrat ni vedel prav, ki znotraj sem vesela. In nič me ni zanimalo, če krilo poskakuje, če dedec kak že skoraj star za mano pogleduje. Kako sem jaz po cesti šla in se lepo imela. Nihče takrat ni vedel prav, ki znotraj sem vesela. Taka sem takrat bila, kot je ta pesem cela. Nič takega vam ne pove, je pa tako vesela.
Kulturni Durchzug.
Spremljate oddajo Kulturni Durchzug, v kateri se tokrat posvečamo ponovno odkritemu umetniku Antonu Perku. Slednji se je slikarstvom začel ukvarjati pri 20 letih. Osnovno znanje, ki ga je potem vse življenje nadgrajeval, je pridobival v ateljejih dveh slikarjev, marinistov. Da je bil ta Slovenec v službah cesarskega dvora izredno nadarjen slikar, dokazuje tudi to, da mu je avstro-ogrski cesar podelil naziv uradnega dvornega mornariškega slikarja. Najbrž se je tudi zato ogromno njegovih del nahaja ravno v galerijah in muzejih na Dunaju. Lado Planko.
Najprej treba reči, da je en dobršen del njegove zapuščine je na Dunaju, v Albertini oziroma na različnih muzejih. Nekaj je bilo že tudi tega prodanega oziroma kroži po svetu, tudi v Ameriki in tako naprej. Nekaj malega je pa tudi pri nas, pred zbiralcev ima nekaj teh del. Pričemer je, glede pač na stil, je Perko zanimiv kot slikar recimo ene šole, ki v Sloveniji ni bila prav močna nikoli, to je Biedermeier, ne?
Glede na evropsko dogajanje je sicer bil nekoliko pozen, saj se je takrat že razvijal impresionizem, a je, ker v Sloveniji v tem slogu ni bilo velikih mojstrov, tudi zaradi tega toliko bolj zanimiv.
Najbolj pomemben, najbolj tehten del njegovega ustvarjanja so pa podobe morja v različnih, se pravi krajine, tudi podobe morskih bitk, zlasti bitke pri Visu leta 1866, ki mu je pravzaprav omogočila potem, mislim, te albumi so mu omogočili promocijo na dvor in tako naprej.
Leta 1866 se je torej znašel v vlogi uradnega avstrijskega slikarja na krovu parnika na kolesa stadion, odkoder je imel neposreden pogled v prizore boja pomorske bitke pri Visu, ki jih je sproti skiciral. Pozneje je te upodobitve dodelal kombinirani tehniki svinčnika, tempere, akvarela in pastela ter ustvaril prizoritve bitke, ki so bile objavljene v dveh izdajah albuma z naslovom Lisa album 1866. V Sloveniji je trenutno znan en izvod izdaje iz leta 1866, ki je v zasebni domoznanski zbirki Primoža Premzla v Mariboru. Pozneje okoli 1870. pa je išla še druga izdaja z istim naslovom, en izvod te izdaje je ohranjen v Univerzitetni knjižnici Maribor. Izvirne Perkove risbe hrani Muzej vojaške zgodovine na Dunaju. Od leta 1866 po upodobitvi bitke pri Visu je Anton Perko redno razstavljal na razstavah Dunajskega Kunstvereina. In ravno zato si poznavalci umetnosti in njegovega dela vztrajno prizadevajo, da ga primerno predstavijo širši javnosti. Poslušali ste oddajo Kulturni Durchzug, ki jo je za vas pripravila Teja Rednak. Oddajo smo tokrat namenili ponovno odkritemu umetniku Antonu Perku. O njegovem življenju in delu smo govorili z Ladom Plankom, prevajalcem, glasbenikom, publicistom in urednikom. Perko je za sabo pustil več kot 1000 del, ščepec njegovih slik in grafik pa je 26. maja na ogled tudi v šoštanjski Vili Majer. Zato vabljeni, da si jih ogledate.
Kulturni Durchzug.
Kulturni Durchzug.